habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. fiidnimo salaasaa bisha diseembarna waa 8 sanadka 2021. barnaamijyada waxaad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12 mitrban iyo 19 mitrban iyo hirarka qumiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho.
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadal hayn xaaladdan la xiriirta. golaha midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhaca istaraatiijiyadda amniga
federaalka oo la qaatay. marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qoqobnaantaani ee qofka laga raadinaya muqdisho laga raadinayo, waxaa laga yaaba boosaaso inuu joogan qarbo ama joogaan laga yaaba kismaayo, si caadi ugu nool yahay, si caadi u shaqaynayo, ummadda galteedina weli u madaxa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay caqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqiiqa joojinta ra-iisul wasaare Roble ay tahay mid walwalkeeda leh. sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda maraykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisadda soomaaliya. africom ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda twitterka ku sheegay in ciidamada soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka soomaaliyeed. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble arrintaasi uu ka biyadiiday ra-iisul wasaaruhu. kooxda xuuthiyiinta ee gacanta ku haya maamulka magaalada sanca ee caasimada dalka yeman ayaa si kumeel gaar ah ugu ogolaaday hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen dagaalada ka socda dalkaasi. duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee sanca ayaa toddobaadkii hore joogsaday kadib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa sheegay in sababta loo weeraray garoonka ay tahay iyadoo xuuthiyiintu ay ka dhigteen goob military oo ay weerarada ka soo abaabulaan. isbahaysiga ayaa dagaal kula jira xuuthiyiinta tan iyo sanadkii 2015 markaasi oy kooxdaasi talada ka tuurtay xukuumaddii rayidka ahayd ee ka talinaysay waddanka. wakaaladda wararka ee dowladda suuriya ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay ka hortageen gantaallo ay israa'iil ku riday dekedda laadiqiya ee galbeedka suuriya, laakiin wararka hordhaca ayaa sheegaya gantaaladaasi oo lala beegsaday qaybta lagu dejiyo konteneerada ay sababeen in uu dab qabsado goobtaasi. dabkan ayaa wararku sheegayaan inuu khasaare hantiyeed uu dhaliyey. afhayeenka milatariga israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintan. israa'iil ayaa inta badan aan ka hadlin weerarada noocan ah ee ay fuliso. wakaaladda wararka ee suuriya ee sanah ayaa sheegtay in gantaaladan laga soo riday badda mediterranean-ka subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyey waxa ay ku tilmaameen iskudayga afgembi oo uu ku kacay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. warqoraalaha ay soo saareen ayaa goluhu waxa ay ku sheegeen in ay u arkaan afgambigaasi dhicisoobay inuu ahaa khiyaano qaran siday hadalka u dhigeen madaxweynada Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalka midowga musharaxiinta Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota balse waxaa jira hadal hayn xaaladan la xiriirta golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo qoraalkooda ku sheegay inuu shalay damcay isku day afgembi oo ay ku tilmaameen sida ay hadalka u dhigeen inuu yahay khiyaano qaran iyagoo sidoo kale soo jeediyay in la baaro sidoo kale qoraalkan oo u muuqday in lagu qoray luqad siyaasadeed oo adag waxay madaxweynaha ugu baaqeen inuu banaeeyo filla Soomaaliya maadaama sida ay qeexeen uu carqalad ku yahay dowladnimada Soomaaliya dhinaca kale v o da waxay xiriir la samaysay xafiiska madaxweynaha si ay uga jawaabaan eedan loo jeediyay madaxweyne Farmaajo balse nooma suura gelin in aan helno soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad doorasho xaaladda siyaasaddu ma aha mid degan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waxa uu walaac ku hayaa bulshada oo horay dhibaatooyin badan oo amni ah ula soo kulmay sidoo kale warkii xalay ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku saabsan xaaladda ee hadda ku jirta Muqdisho ayay dadku aad u hadal hayaan waxaase la eegayaa waxa xiga xaaladan iminka taagan Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
dhinaca kalena doorashada lix kursi oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa maanta ka dhacday magaalada Kismaayo Jubbaland ayaa noqonaysaa maamul goboleedkii saddexaad ee bilaaba doorashada aqalka hoose iyadoo horey ay ugu bilaabantay Koonfur Galbeed iyo Galmudug Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Kismaayo
doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay ilaa lix mudane oo loo doortay kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo ka mid ahaa 14 kursi oo dhowaantan ay jadwalkooda shaaciyeen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ee Jubbaland mudanayaasha maanta guuleystay waxaa ka mid ahay Xamse Cabdi Bare Maxamed Cabdi Cumar Caalanuug Maryan Aweys Jaamac iyo Sahro Jaamac Cali Sahro Qorsheel dhammaantood waxay ka mid noqonayaan mudanayaasha baarlamaanka 12aad ee dalka waxaa goobta ka hadlay Siyaad Maxamed Mursal gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland waxaana uu faahfaahinayaa doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo sida ay ugu guuleysteen in lix kursi la doorto
natiijadu waa hadda ku dhawaaqaynaa oo soo dhamaystirantay alle wuu noo fududeeyey lixdii kursi ee aan ku talagalnay inaan qabanno si wanaagsan oo guddigu uu raalli ka yahay dadki intii nala shaqaysay ee raalli ka yihiin ayaa noogu dhamaatay xildhibaanada baas baxay maanta waa doctor Xamse Cabdi Bare Maxamed Cali Cumar Sahre Jaamac Cali Cabdinasiir Jira Khalilna Mayan Aweys Jaamac iyo Xasan Cabdi Ismaaciil
xildhibaan Maxamed Cabdi Cumar Caananuug oo ka mid ah mudanayaasha maanta guuleystay ayaa dareenkiisa ka warramaya aragtidiisa ku aadan guusha maanta uu gaaray
waxaan rabaa hadal badan ma rabo inaan halkan ka yidhaahdo waa mahadcelin wixii aan rabay aan muddo dheer aan u taagnaa ayaan helay marka waa faraxsanahay
Cabdifataax Cali Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka ee Jubbaland goobjoogna uu ahaa goobta ay doorashada ka dhacaysay ayaa dhankiisa ka warramaya sida ururada bulshada rayidka u arkaan doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo
kursi ah ilaa hadda dhacday marka si nabadeena ku dhacday jawigina waa degan yahay alxamdulillaah maalin roob iyo maalin doorasho iyo isku soo aaday oo ilaahay mahad rajaynayaa kuraasta kale oo soo socota inay iyagana si nabad ah ay ku dhacaan oo khilaaf iyo dagaal midna lahayn inay ku dhammaadaan waa rajaynaynaa insha allahu tacaala
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii u hambalyeeyay dhammaanba xildhibaanadii maanta ku guuleystay doorashada aqalka hoose ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo waxaana doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee ku soo beegnaysaa waqti ay weli khilaaf u dhexeeyo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
markana dhigistayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo siday u arkaan khilaafaadkan cusub ee ka soo cusboonaaday Soomaaliya waxaa soo duubay Khadar Maxamuud Xareed
magacaygu waa maxamed ibraahim axmed. Wallaahi khilaafka ka taagan horta wadankan ilaahay maaragtay asaqila xaajooyinkiisa, sababtoo ah waa wadan la kala saalida yahay midka danta u wada iyo midka aan danta u wadin. Anugu waxaan u arkaa khilaafka kan inuusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku maqaniyo iyo qabiil la kiciyo. Waxa kan waxaa weeye waa sharci, maadaama wixii sharci ay ku saabsan yihiinna in waxaan qabaa sharciga lagu xaliyo. Ra-iisul wasaaruhu waa sax mid warqada madaxweynaha ka soo baxday uu ku eedeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu shaqadii u gudan waayey sanad iyo 3 bilood uu xafiiska joogaa, waxaana ku mashquula waxyaabahana shaqadiisa ahayn iyo wasiir garabadel, sababtoo ah waa wasiir, waa ra-iisul wasaare xil gaarsiina. Shaqadiisu waxay ahayd inuu ku mashquulo doorashada iyo qaabkii uu si hufnaan leh inuu doorashada u qabto. Waxaad moodaa inuu ka mashquulay.
Magacaygu waa Cabdisaajir Maxamed Qani oo ku nool magaalada Nairobi. Haddaan fikirkay ka dhiibto barnaamijkan Soomaaliya siyaasadeeda ka socoto, runtii dee marar badan bay soona noqotay. Waxaan jeclahay marka xaqiiqada laga hadlo Prime Ministerka markii hore mar buu duufay oo dee ummadda Soomaaliya si ay wax ku ogaayeen in gundhigu uu noqdo doorashada iyo hagitaanka ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd. Marka waxa weeye ummadda Soomaaliya waxay ku ogeyday asaga il duufay oo qaab aanan garanin buu kale markii dambeeyay wax loo xaliyey. Marka dee farmaajo mandate uu dhacay farad mandate dhacay inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhan ugu istaago sidii xilka loogu wareejiyey wanaag lahayd. Ummadda Soomaaliyeed way garanaysaa farmaajo waxaan leeyahay amin Prime Minister Roble ummadda Soomaaliyeed way garab taagan tahay, chance weyn ayuu haystaa maanta inuu ka faa'iidaysanayo way mudan tahay ayaan leeyahay shakhsiyan oo intaasan kusoo gabagabeyn.
Waaye magacaaga ku bilow marka hore.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdicasiis Cabdigaaciye, ku nool magaalada Nairobi xaafadda Isli.
Xaaladda dalka hadda?
Wallahi xaaladda dalku meel aad u xun buu marahaya. Xaaladda wadanku wuxuu marahaya meel aad oo fajac iyo waxaan laga sugeynin xukuumaddii dhammaatay waqtigeedii madaxweynuhu waqtigiisu dhammaaday waxaan laga filaynin ayuu dhex taagan yahay. Marka waxaan leeyahay wadanka ha loo naxo, madaxweynuhuna dhinaca uga istaago xaaladaha hadda socda si wadanku doorasho ugu gudbo. Marka waxaan leenahay waxaan kaloon usoo jeedinayaa ra-iisul wasaare si gudoomiyihii hore ee saacbaqtiyay maal ahaa si arrintiisu ay u afjaranto, aqalka sare gudoonkiisa inuu soo dedejiyo oo uu qabto gudoonkii aqalka sare la qabto, iyadana waa soo jeedinaya. Xaaladda hadda jirta waxaan ku baaqaynaa in wadanka wax allaale wixii ka naxaya ee waxgarada aqoonyahana intellectuala ma garanaysaa ay wadanka in loo soo gurmado.
Khadar oo kusalaamaya, magacay waxa waa Maxamed Cismaan Shire. Arrintan soo cusboonaatay oo ka taagan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waa xawaay arrin walaal ceydale waaye. Arrin xilligan oo maaragtay arrin loo baahnaa ama maaragtay ishii loo baahnaa ma aha. Marka waxaan kula talinayaa labada mas'uul si maaragtay arrinta loo dhameystiro, wadankana doorasho uga dhacdo, in caqabadaha laga gudbo, ishaysiga laga gudbo, nijaclaysiga laga gudbo, maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib isugu noqdaan, bahashu meesha ahayd ay ku soo celiyaan. Arrintaas maaragtay aan aad iyo aad maaragtay anigu ugu hanweynahay nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo doorasho ayaan Soomaaliya u rajaynayaa. Doorashada haddii dhibaato ku haddii wax yar oo dhibaato dhaca nolosha dhicmayso.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamuud Axmed Muuse Xaaji Gool. Runtii aad baan uga xunnahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay doonaysay in masiirkeeda ay soo bandhigto islamar ahaantaana doorasho waxa weeye la galo in ay haddana xadhigjiidadkii dib ay ugu noqoto. Marka runtii waxaan aad uga xunnahay arrintaasi, waxaana rajaynaynaa dee ilaahay waxa weeye raxmadiisa lagama quusto dad islaama nahay in waxa weeye balaarinta waxa weeye laisku soo jiidiyo oo labada dhinacba khaladaad fara badan waa jiraan. Anigu si toosa waxa weeye u oran maayo hebel baastaas in arrinta waxa weeye si dhexdhexaad loo eego. Marka anigu fikir fiican baan soo jeedin lahaa oo ka duwan inta badan waxaan maqlaa sharciga waxa weeye hala raaco. Waxaan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimada ku soo wareejiyaan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxa waxaa soo cusboonaaday khilaafka ku saleysan maamulka doorashada oo markan u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkan ayaa keenay in markala soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay'adaha dawladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga, ayna horseeday colaad la mid ah tii bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba dagaalkaasi dhacay bishii Abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga. Khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay-adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay minjixaabiyaan dadaalladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Istaraatiijiyada dhinaca amniga ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya hor yaalla laamaha amniga. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay qaar ka mid a khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya. Istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabkii iyo tafsiilaadkii dagaalka, tababare joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaallo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan sida khilaafkii keenay gacanka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Guraceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu hore u soo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Guraceel ku dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna Wal Jamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aada u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay ku kulmay xaalado tira badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiitantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo waqti kastaba bilana loo kordhinayo weliba muran uu ka dhex jiro. Hay-adaha Soomaaliya, gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisontii lafteedii, sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo, waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtiga ku jiraa waqti adag oo aada u adag ayuu ku jiraa. Mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisadayo hadda ugu daran fursad xoogan helay cid ka hortagaysa ma muuqato iska badaaya. Hay-adihii ku mashquulsanaayo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada ka mid ah iyo gudahan halkan amisomti iyo dee dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo, bal aan marka hore tusaale usoo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo PSF kii ka horreeyay ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Guraceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeel ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin un la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. haddaan Galmudug iyo Puntland arrinta ka dhacday oo tusaalaha usoo qaadatay masalan runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoogeen ciidanka BSF iyo ciidamadii Ahlu Sunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. Ciidamadii sidaasa runtii waxaa qabsaday labadoodiiba dee dagaalaha qabsaday ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda yaa saxan yaa saxnayn, taasi waa arrin kale, ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa, taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tababarkay qabeen intuba waxa weeye waxay maantay farxaya oo gadaal gadaal u jeefa cadowgii ay la dirirayeen oo argagixisada ahaa. Waxaan qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd. Runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba ururka argagixisada ahee Daacish iyo al-shabaabka argagixisada labaduba ay ku sugan yihiin. operation xoogan ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamadii furmiga laga soo saaray halaga soo saaray in dagaal xoogan hadana uu qarxay ciidankiisu safka ku jiray ayaga naftirkoodii laasay ay dirreen runtii waxa soo dhameeyay waxyaalaha arkixsada iyo adeegay weeye waxaana runtii meel fiican bay hadda joogtaan lamid waxa ahdii ka dhacday gurcaan iyo galmudug iyo bohol oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii galmudug iyo la isku mashquuliyay ahlu sunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada galmudug oo dhul badan oo aysan weligood tegin isbuucyadiina soo dhaafoo dhan ay tegayeen ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada ay burburinayeen xaafisyadii maamulka tabaan bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen waxay qabsadeen waxay tageen meel godin laba la yihaahdo oo wadada cadaade iyo isku xirta dusamareeb dhexdooda ah waxay tageen ardo wiigaan iyo cade kibir waxay gadoon ayay tageen weegii lasoo dhaafay marka runtii argagixisada waxay usoo magacaabeen weegii lasoo dhaafay deegaamada galmudug ee xorta ah ee maamulku ka taliyo maamul cusub bay usoo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degmo degma ah marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda laysku mashquulay oo ciidamada laysku mashquuliyey iyo istraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha argagixisada.
Khubarada amnigu waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyad amnigu waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso waxa uu yiri sidan.
culaysna ku ah amniga dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waad ogtahay oo Boosaaso waa xarunta ugu weyn magaalooyinka ugu weyn Puntland xarunta ganacsiga halbowlaha u ah runtii ganacsiga islamarkaasna xagga amniga ku taala maaragtay meel halbowlaha oo ay ku sugan yihiin labada kooxood ICC iyo Al-Shabaab labada burada dhinac ay kala yihiin dhinacan maaragtay Albari iyo dhinacan Galgala labaduba ka yihiin marka hadde runtii waxay ahayd dagaal badan waad ogtahay labada sano ugu dambeysay in dagaal badan lagu bixiyey oo amnigu maalasi runtii aada usoo hagaagay qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay kamid ah ay dejiyeen sidaama looga maaragtay hortegi lahaa marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istraatiijiyadii iyo qorshihii lagu waday awalka amni dibac uu ku imaanayaa furfur baa ku yimi runtii waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi arrin la filayay maysa.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlus Sunna wal Jamaaca ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay dib u dhac intee le'eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan oo lagu mashquul ummadda Soomaaliyeed dabcan labada kooxood sidii horjeeda ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen waana dareemi karaan culayska iyo maaragtay waxa ay leedahay marka in efortigii iyo dagaalkii iyo juhdiga la waday oo isagu isku jabo maanta wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabadu haday ugu dhacaysaba kolle inay ugu dhacdo isagoo dadkiisii dalkiisa xoreynaya oo amnigiisa ku shaqeynaya in isku jidiya runtii aada nasib darro ahay kaga dhacday Boosaaso gaar ahaan waad ogtahay ay kulgu leeyihiin ciidamadii ku caan baxay la dagaalanka argagixisada muddo ku dhow labaatan sano dhisna arrintii ka dhacday dusamareeb iyo galmudug runtii oo ahay oo aan isleeyahay xataa hadii qayb waxa ka ahaa ee ururada Ahlus Sunna maanta iyada la maraayo qarnigan in maaragtay xabadu ay meel kale ujeedkisa tahay anigu waxaan u arkaa runtii nasibee tahay in aanu nasib darro aada uwey.
Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah agaasimana ka ah macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ay ahayd inay garbaha isla saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeenu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamada Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaab dhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaaka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin. Loona qaadan karin wax sahlan haddii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walbo ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoosimaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxadarkii loo baahnaa la qaadan.
Samira Gayd waxa kaloo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayay la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlus Sunna iyo maamulka galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgallada oo ka dhana Al-Shabaab. waxaa loo baahan yahay weeraro joogto ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe. Laakiin xaaladan oo kale waxay u ogolaanaysaa inay dib isku soo abaabulaan ee isku habeeyaan.
Walaal Cayse soo taray ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameyneyso taageeradii ay siin jirtay ciidamada Danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan Danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda PSF waxay la dagaalamaysay in muddo ah ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigya ku leh meelo ka mid a Puntland iyo Soomaaliyaba. PSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Mareykanka si ay ula dagaalanto kooxaha xagjirka ah, sida uu galka baarista u sheegay sarkaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. Sarkaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Mareykanka ee PSF ay istaagtay in ka badan sannad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga PSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada Danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Mareykanka. Samira Gayd waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro Danab.
Waxaan aaminsanahay in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa Danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u miro dhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF islamarkaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii boosaaso uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ayay tiri Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, isla markaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Faqi, wasiirka hore ee amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gabigiisaba review iyo muraajacayn xoogan lagu sameeyo arrinta la dirirka argagixisada iyo ayaa dhanka oo dhanka amniga. Marka koowaad waxa weeye dee hay-adaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee kale ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga in laga madax banneeyo arrinta amniga oo arrinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad midna lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale aan loo midaysnayn horta bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta waa kow. Midda labaad ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin ka italroon yihiin in tabar tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax bannaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad si maaragtay villa Soomaaliya oo haddeertaa waqtigeedii dhammaaday ay isaga shaqaysato aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anuu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda wax badan oo isbedelaya ma jiraan, laakiin talooyinkan waxaan isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya sidii u dhisnay Soomaaliyeedii hore dowladii ugu dambeysay ee dowladii hadda yimi 2004 aasaasmay waxaa la qaatay xabli yahay federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaalka ay qaadanayso habka amniga ama ciidamadu ay noqonaya looma taabi karin oo qaan gaar uma ah. Waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxaa ka mid ah Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysa doradadaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaan in hal siyaasad iyo hal qorshe bay fulinayaan halku maqan waalay. Waxaa dhacday oo dhici karta marka inuu ku yimaado khalal uu ku yimaado dibic uu ku yimaado hay-adii amniga
وهي الأمنية النقضان هي الأمنية أو كلا حشرة ما ينقضان وهي نقطاعي ليه لما عمل وده كفجرة الدولة الفدرالية كبا مش كسرين إلى السياسة دي بول في كاروا وأمني إلى واحد إن إلى واحد إذا ما يكاروا إلى واحد هي أذو كاروا حرة شو ده وجه دافس ما يروح هو يكمل الدنيا أتبتر ما كان كهذا شبكة تبتر ألب ألب بيرس بس ما هي هذا جوا ما كل تعال جوا وحلقة يا بني سبحان الله كم كاني أنا دير كاني لا ما دير كذا مقدس سلوك كاني فدرال كاسو كاني ما كان يبغى عندها هاب كان فدرال كأول قاتي ما كان يروح على الله فينا ينلاقيه كي حتى ما ممكن حلقة يا كان فينا يدور النبي لكن بيرس كأمني كوك كاني كان قبنا تاني وأيضا هذانا لقى سارين والله ديارين هاب كي فدرال كأيوه ده هرجل هين عيره وحكم كي دعوه قفك لغا تهدينا يا مقدش لغا تهدينا قرآن وحلا يا بوستاسو يمي جوغا مخربا أما جوغا لغا يا كسماي سعادي وغمري هاي سعادي وشقين رأيو وما تكب تهدينا ولي أبالاي مركا أخانس لك إيه أرنت أسي وأرنت أنك هذا لي وأتين هذا الكيو كتشتي وحي أبا أنت هاي قرشها أمني اللي قد دايو سياسة دارهان لبشي والمجين هارونا وصماليا إني قاعد دولة تحت عندك وهي صلاة مذي حوالي هيدا سردوك أمني كمشا قاين كرتو صماليا تضبع هيدا سردوك إني كتيراني مشا قاين كرتو قرشهان إيو هاوقلت أمنينا منو قونا إيو ميرانا واحد إنكي جفتو وقلو قلو كان عدو حتى يحيو قليل إنك صمالي ربي إذا صمالي دو حباني هاي إلا تسو هدي فدراليستي القوقاتين إذا ما لقار كاستي الليبل كائني هايام فبليس قوضة إذا ما لقار دراوشتا لكن حرقي فورسيك لطيقة الله ما إياه أما أمن يقرن سوكا لبدا أسرار روضة إنستوشيني أمن يقرن سوكاي وعيد الحق صوماليا يعني أنا أمن دران سكورتي سطوك صوماليا إنو حياء المدلسيني وحل حياة أيتهاي والله يسعره نوال باو وحاء ومقع قاعدة وكل يوم قاعدتك وهاستعين يسعره وسيسمن أي ماركي قشسمن يسياستسمن إيو هو يقرن أي كهول قراني
سمير الجيد وكتر صناعات كهيرال انستيتوت وحي لهي استراتيجيه كاستمر نقونيسو ميد دقنقله حدي ايسن سياسه حصلون كو معاملين دولته فدرالكه يا مامول غوبليديدا
استراتيجيه كاستو وحي او باهنان دونتا دولده هوبنا كا فدرالكه او ودا حصلون كو اسوله ايدما اسكو دفن او امانكه شعب كاستوغو او لغو كلسون يحي waxa sidoo kale loo baahan yahay xiriir wanaagsan u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada si loo fidiyo strategiyad midaysan oo wadanka oo dhan lagu qaado inta lagu jiro xaaladda waqtigan socdo suurtagal ma aha in strategiyadaas guud lagu shaqeeyo si loogu guuleysto kooxda nabadgelyada
walaa hadda jira ayaa ah in daruur kale oo calaadeed ay hareerin karto magaalada Muqdisho inkastoo haddana dhinacyadu ay sheegayaan inay sameyn doonaan dadaal kasto ay kaga baxsanayaan colaad mar kale ka dhacda magaalada Muqdisho degistiyal waxay xasuusinayaan inaan la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ku xigeenkiisa hase yeeshee ay ka jawaabin telefoonada aan u diray marka ugu horeysa ay wareysay ay ka ogolaadaan galka baaristana waan idin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristana waa nagaantaas inta aan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Maaruf oo idin leh nabadgelyo
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa aan ku bilownay waxa markii ugu horeysay xariiqa qaxoontiga ee dadab laga hirgeliyay mashruuca ku saabsan sida loo sameeyo loona taro kubada cagta iyadoo mashruucaana lagu bilaabay 22 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa haatan uu soo dhamaaday toobar muddo 3 bilood oo socday way ku baranayeen hanaankaasi loo sameeyo isla markaana loo talo kubada cagta waxaana mashruucaana la tilmaamay in looga gol leeyahay in dadkaasi qaxoontiga ay u noqoto ama uu noqdo xirfad ay ku shaqeystaan tababarkan oo ay bixinaysay hay'adda NRC oo gacanta dhaqaale ka heshay hay'adda horumarinta caalamiga ee dalka Sweden ee SIDA ayaa waxa warbixintan ku saabsan xiriirka qaxootiga ee dadam nooga soo diray wariye VOA Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yawal.
Toobar muddo saddex bilood socday ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhadhaab dad ka kala yimid xirooyinka qaxootiga ee Dhadhaab. Toobarkan oo socday muddadaasi saddexda bilood ayaa waxaa lagu barayay sida loo hagaajiyo kubadda cagta iyadoo dadkan ka faa'iideystay toobarkan ay isugu jireen rag iyo dumar. Toobarkan ayaa hay'adda NRC oo u qabatay waxay uga gol leedahay in dadkan ay u noqoto xirfad ay ku shaqeystaan intii ay joogaan xirooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ama berrika maalin hadday dib ugu laabtaan Soomaaliya. Xirfadan kubad hagaajinta ayaa waxay tahay markii ugu horeysay oo mashruucna aan oo kale laga hirgeliyo xirooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay toobarkan ku saabsan kubad hagaajinta oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee VOA ayaa waxay uga warramay toobarkan waxa ay ka faa'iideen iyo waliba sidoo kale doorka uu ka qaadan karo noloshooda.
Waxaan Maxamuud Shacbaan Siidwaay, waxaan ka maxay dhagaxleenka imaaday waxbarashada NRC oo imaaday oo saddex bilood oo waxay bartay maasanta ee laakumooda kubada habka loo tolaa loo soo binaayo ay bartay maasha Allah.
Marka maxay tahay waxyaabaha muddadaasi saddexda bilood ay hay'adda NRC ay ku baraysay?
Waa dhanka shaqada kubadda habka loo hagaajinayo oo sidii oo suuqa ku socodsiis leh oo bicsharada ah waxaas ay bartay.
Marka maadaama la idin baray muddadaasi saddexda bilood sida loo hagaajiyo kubadda cagta ee lagu ciyaaro, marka maxay ka bedeli kartaa noloshiina xirfadan la idin baray?
Wallahi nolosheena wax badan ka bedeli kartaa gowdhe kullay waxaan bartay rumaysan.
Marka bal dadka ku dhageysanay u sheeg qaabka kubadda loo hagaajiyo.
Qaabka kubadda loo hagaajiyo waa qaab oo adiga oo kullay horta dib u maray adey kullay wax barasho sidii dib baa ina lagu maro. Marka kadib dib ka soo martay kadib wax barar kartaa, laakiin waxa iska barbaran iska ma waxas wax kuma baraneysa. Alxamdulillaah kullay rumaysanta wax waan bartay alay tawartay alay ayu gisaaydi.
Marka xirfadan lagu baray markii tusarahan oo kala dib ugu laabta xirada qaxootiga ee dhagaxley qaabkeeda ugu shaqeysanaysa?
Walaa qaabka idii waxa igu bartay u shaqeysana bulshadana waan saaideyna. Qaabkaani wax lay baray sidii bulshadaanina ku saaideeyo ilaa wadankeedu aan ficdoono meel kasta ku aan ficdoono meel kasta ku shaqeysan karaani.
Marka waxyaabahan lagu baray ee ku saabsan sameynta dhanka kubadda ee dhalinyarada kale ku nool xirada qaxootiga ee dhagaxley markaad ku laabato qorshaha ma kugu jirtaa inaad wax barto?
Insha Allah ilaa adoo idmo waa la baraa aad iyo aad waana baraa.
Waa markii ugu horeysay ee Dhadhaab iyo xiriha qaxootiga ee Dhadhaab laga hirgeliyey mashruucan?
Waa maanta koowaad waaye, waa maanta koowaad oo wax nool bari waaye oo anigana sidid ku faa'iiday leheni maadaama ayada anigana saaidis aniga sidid aan kusii bar laheni oo horumar kusii gaar lahayn ayagana oo ilaa familkooga ilaa waddankoona kusii dhisma lahay naftirgooda.
Khadiij Sayid Axmed, insha Allah waxaan wax ku baranay Dhadhaab iyo cambiirta loo sameeyo. Waan bartay cambiirta si loo sameeyo, saddex bilood aan baranayna tareeninkee maantana u dambeysa maasha Allah. NRC waxaynu bartay wax fiican, tagno inaan ku shaqeysan karna waan huwa qofkii walaalo noo imaanaya waan bari karnaa. Macalin hadaa noqdo hadaa diyaar waani waan ku shaqeysan karaa insha Allah. Hadii Ilaahay gaarsiiyo cambiir hadii la isii waan tali karaa.
Marka maadaama muddo saddex bilood aad baranaysay xirfada sida kubadda loo hagaajiyo, markaana aad tahay hooyo ee caruur haysata, ka waran xirfadan lagu baray, maxay nolosha qoyska ku soo kordhin kartaa?
Wax badan hadaa nool ma aragtay wax badan ayay soo kordhin kartaa. Anuu waan samaysan karaa habaan biira dilisi antoshta wankuri isha boqolaal galahaye ani ilmahayga maasha Allah. Waxa kale Nairobi meelahaas hadan soo ka tarwan sii tolana Soomaalidana waan bari karaa, qofkii walaalo ii baahdo kaalay bari dhan waan bari karaa. Soomaalida dan taga sidaas oo kale Mareykana aan rajaynaa Mareykana dan taga tawan samaysan karaa.
Marka maxaa kugu dhaliyay adoo dumara inaad baratay xirfada kubad samaynta?
Maxaa dumar wax ma baran kar maalde? Waan bartay wiilashii aan isku mid ahna, hal wiil hadii kubad loo dhiibo igama hor dhameyn karaana hor dhameyna. Waan ku qanacsanahay waxaan bartay.
Marka maadaama aad xiro qaxooti joogto diyaar ma u tahay gabdhaha kale kula nool isla xiriirahan qaxootiga ee Dhadhaab in xirfadan kubad samaynta lagu baray inaad iyagana uga faa'iideyso?
Si fiican waan bari karaa haday imaadaan ama macalin liiga dhigo meesha waxa ku samaysan. Haday imaadaan waan tusinaa dil ii soo baray waan u bari karaa. Waxaan u bartay anoo gabar ah sidii wiilasha wax u bartaan inaan u barto, oo gabdhaha xaradayaasha joogaan inay saan wax u bartay inaan u bartaan.
Marka qorshaha ma kugu jirtaa in intaad goobo samayso ee ku yaala isla xiriirahan qaxootiga ee Dhadhaab inaad uga faa'iideyso gabdhaha kale goobtaasi si ay wax ugu bartaan si kubadda ay u hagaajiyaan?
Nacam, way ugu jirtaa arkaan saani wax u sameynaa ay arkaan kadibna ayagana ay samaystaan.
Magaceygana oo ah Xamza Xuseen Cabdiraxmaan, oona soo baranaya saddexdii bilood la soo dhaafiyay maaragtay xifradii oo maaragtay kubad samaystay la siisay cadbu maaragtay ugu maxsan yahay.
Marka xirfada lagu baray maxay ka bedeli kartaa noloshaada iyo midda qoyskaaga maadaama aad tahay aabo xaasle ee meeqa caruur aad leedahay?
Waxaan leeyahay saddex caruur. Waxa iga bedeli kartaa markan waxaan noqday qof oo maaragtay wax bartay oona shaqeysan karo. NRC ay isiiso badaha ambirta lagu hagaajiyo waxaan hubaa in aan sameysan karo oo aan ka ganacsan karo wadanka aan joogo ama wadamaha kore in aan sii gudbiyo ama sidii Soomaaliya oo kale aan u sii diro
marka maadaama aragtay muddo 3 bilood ah kuuna soo gabagabowday barashada sidii wada cagta loo sameeyo qorshaha ma kuugu jirtaa in aad markaasii aad sii wadato takhasus ku saabsan isla arriban
ha diyaar baan waa in aan sii wado dadka kale to walaalaheena in aan sii garsiyo sidii aqoonta aan la isiiyay kana in aan sii garsiyaan jeel
marka dhalinyaro far badan baa ku nool xariiqa qaxootigeeda dhalinyaradaas maxaad ku oran lahayd
dhalinyaradaas waxaan ku oran lahaa ruuxadan waa inay ka faa'iideystaan sidii aniga aan ku faa'iideystay iyo naasi ay ka maaragtay ay ku faa'iideystaan ayakana noloshooda sidii horumar ay ku gaari lahaayeen
ilaahay samafalka ay ka hawlgalay xarooyinkan qaxootigeeda dhaabaya waxay toobar kala duwan oo dhanka xirfada ay siiyaan qaxootiyada ku jira xarooyinkan qaxootigeeda dhaab iyadu hay'aduhu ay toobaradan uga gol leeyihiin in intii ay dadkan ku sugan yihiin xariiqan qaxootigeeda dhaab ay ku shaqeeyaan xirfadihii la baray barriga maalin markay dib ugu laabtaan Soomaaliyana ay ku shaqeeyaan sidoo kalena ay brand dadka kale ku nool xarooyinkan qaxootigeeda dhaab ama barriga maalin hadii markay ay Soomaaliya dib ugu laabtaan dadka ku sugan goobaha ay ku laabanayaan tababarkan kubad hagaajinta ayaa wuxuu yahay markii ugu horeysay oo mashruuc noocan oo kala laga hirgeliyay xarooyinkan qaxootigeeda dhaab Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo gol VOA xariiqa qaxootigeeda dhaab
nimada Soomaalida ayaa ku dhaqan xiriiraha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa ganacsatada ka dalbaday inay hoos u dhigaan qiimaha maciishada oo cirka isku sareeray iyadoo qaxootiga ku jira xiriirahaasina ay saameyn ku yeelatay arintaasi noloshooda wariyaha xiriirahaasi looga soo warramay Cabdisalaam Salaas ayaa warbixinta nooga soo diray dhabaab
nimada ku dhaqan xiriiraha dhabaabey dalka Kenya ayaa ganacsatada qaxootiga ka dalbaday inay hoos u dhigaan qiimaha ay iibiyaan cuntooyinka iyo bagaashka qaybiyisa kala duwan iyadoo maalmihii la soo dhaafay sadar xoogan uu ka jiray ganacsiga xiriyaha kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah culimadan oo la hadlay idaacadda VOA ayaa ka warramaya dhibaatada ka dhalan karta badeecadahan iibkooda cirka lagu shareeray
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdi Istiraad Cali ayaa la yidhaahdaa waxaan ku noolahay xerada insha allah marka waxaanu doonaynaa in aan ka hadalno dhibaatooyinka jira ilaahay dhibaatooyinka hanaga bixiyo dhibaatooyinkaasoon u eersanayno annaga gacmaheena waxaan kula imaanay waad aragteen oo sicir barar badan ayaa ka jira qaxootiga oo meel walba saameeyay marka walaalayaal muslimiinta haddaan nahay ku nool xeryooyinka inaan isu naxariisano waxaa kaloo aanan la ogoleen waxa la yidhaahdo ixtikaar ixtikaarka macnihiisa muxuu yahay alaabo ayaa soo gelaysa magaaladan ama sankor ama bariis ama caano ama shay magaalada dhan ay u dhib qabto oo loo baahan yahay baa magaalada soo geli oo nin walbana uu ku qabsani karo beec jaban oo rakhiisa uu ku qabsani karo nin dhaqaale ilaahay uu siiyey oo maalqabeen ah oo waxaa shilmaad haysta wuxuu leeyahay anaa wada dejisanayaa iyo qof kale uusan waxba ka qaadin nin baa laga yaabaa inuu loor iska dejisan lahaa laba loor inuu iska dejisan lahaa toban loor inuu dejisan lahaa wax alla wixii soo galo dhan isagaa la wareegaya marka bakhaar buu ku xareysani ixtikaar baa la yidhahdaa oo muxuu leeyahay marka qof kale waxba ha ka gadan isoo lacag uma rabtid haa wax alla waxa la hayso aniga igu soo wareeji haddii magaalada uu soo galo oo loo bandhigana nin walba wixii taagtiisu ka qaadan lahaa si sahlan uu ku qaadan lahaa meel buu ku xareysanayaa marka waa la waayay baa leeyahay marka sokortii iyo caanihii bariiskii wixii baa la la'yahay mar dambu ballaqayaa oo wuxuu leeyahay alaabo ayaan hayaa marka markaasu meesha ugu qaalisan yuu qofkii kaagadi magaaladii loorkii sokorta ahaa oo laga yaabo inuu qofkii uu ku qabsani lahaa 4,000 ama 5,000 uu ku qabsani lahaa yaa wuxuu ku tegayaa marka lacag aad u fara badan ixtikaar baa la yidhahdaa waana tan la leeyahay qof ma ixtikaarka ma sameeyo ilaa khaadi'un nin gafay oo ilaahay dambi ka gala oo ma arintaas sameeya taana waa inaan iska ilaalinaa ixtikaarkaasi oo dadka aan u jilicsanaana oo musiibadaasi waxaa sababay un dambi anaga la imaanay un wax kale ma aha masaakiinta laga caawini waayay ribadii baa yaa la baneystay xoolihii oo si rakhiis ah kugu soo galay ayaad meesha doonto ayaad ma aragtay farta doonto ayaad qoreysa dadkii masaakiinta ah ma gadan karaano
sara ku xoogan ayaa ku yimid qiimaha raashinka sida burka bariiska baastada caanaha iyo saliidda kuwaas oo si weyn u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka dadab وحانا حريها قحوتيها تندوسار كوعة بقول لها القويش او أبانت كجر تقبلك حولها اي كسو دميسي اي قحوتي كمانانا او كسو لابتي قدها صماليا شيخ داير او كمدة دعاة حريها داب ايا كالا يا مهمة دايلي دهي ان قناعسي اللوغون حريستو برشدة كجر تحريها داب
قدك اسلام كأه وحلوبة هي هي إنه أسون حريستو حديث كواكي أها إرحموا من في الأرض ورسون حريستا ومدى معناه دولك كنول سون حريستا مركاسو إلهي دين حريستنا يا وحاجره لب فربضا ما جيره الذي شيقين وقتها هذا حال كنت أقلنا هاي وحوية ضد بضان وبركعة وأبراء سو بركعيين ورمي أهاي وحولي كسو بأبين بأي نقود النول وإن دول إمادين مركين دول إمادين وحلو باهي هاي إن معناها سيدي dadki warwanaagsana saxaaba rasuulillaahi ay sameen jireen inaan sameeyno dad baan ugu dulnool dhibaateysan aad gargaar ugu baahan marka dadkaas waxaan rabnaa in la soo dhaweeyo oo gacanta la qabto marka walaalyaal beeca marka insha Allah hoos loo dhigo ayaan ka codsanaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in hoos loo dhigo meel ay joogaanba dadka meel ay joogaanba ayaga kuwan laftooda kuwa ku sii qaalinaya kuwaasna waa un kuwan bay la mid yihiin marka walaalyaal dadka loo naxariisto oo xilliga inaan ku jirno hala fiiriyo oo dadka masaakiinta aan gacanta qabano dadka wada ogtiin gargaarkoodii baa yaraaday gargaarkoodii baa yaraahay adii wax bixin jiray hadda waxa weeye aad waxba uma bixiyaan dadka aad bay u laciisan yihiin awl hay'adaha wax bixin jiray kaarba durba la siin jiray caawimaad badan baa la bixin jiray wixi ma jiraan hadda dadka hadii aad soo dhaweyso u gargaarto musiibada ilaahay uu kaaga wareejinayaa
hadalka culimada ayaa iimaanaya iyadoo dhawaan dab xoogan oo cagta mariyay garaasii suuq xarada dhagaxlay oo ah suuq si weyn ay uga dukaameystaan bulshada ku nool saddexda xero cabdirashiid maxamed deer oo ka mid ah waxgaradka xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in masiibooyinka ku soo laalaabtay suuqada ganacsiga ay kaalin ku yeelan karto dadka ganacsanaya oo aan wax badan ka baran beeca saxda ah ee looga baahan yahay bulshada muslimka ah
baabul beeca meesha qaabkiisii aanan oqoonin oo mataqaana beecii qaabku ku aan saxaya aanan garanaynin qaabkiisa kadib mataqaanaa ku gudmaysa aan oqoonin qaabkii mataqaanaa ee ribada la iska gelaalnay aan oqoonin waxyaaba badan baa maalkii ku soo aruuriya caradii ilaahay baa marka maalkii ku dhacaysa sidaas daraadeed maalkii wuu gubanayaa fasaad badan baa ku dhacaya taas kuubay ka tahay waxyaabaha kow fasaadka iyo mataqaanaa ee gubashada soo laalaabanaya dagaxdii aniga inta aan ogahay waxay gubatay shan jeer waxaa gubtay suuqan caadiga ahoo maanta gubtay hal marna waxaa gubtay kaa naasariye la yidhaahdo oo kor jira ayaa sidoo dhexagdheeri efana way gubtaan waxa weeyaan taana waxaa u yeelaysa dadka masaakiintana uma naxariisano
hadalka culimada ayaa fariin cad oo looga dalbanayo ganacsada qaxootiga ah inay u naxariistaan bulshada ku nool xeryaha kuwaas oo haatan walaac badan ka muujinaya sicir dollar xoogan oo lagu soo raray guud ahaan ganacsiga xeryaha cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin kale oo ku saabsan waayahaasi qaxootiga soomaalidu way noo soo socotaaye haatanna dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana ay wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaana daahibe maxamed
وحكاد حقوبا وحكاد حقوبا
jirnaa barnaamijkii tubta nolosha ee dhalinyaro qaxoonti ah oo ku nool kaamka dadaab ayaa waajahaya shaqo la'aan baahsan kadib markii ay waayeen fursadihii shaqo ay ka heli jireen hay'adaha samafalka. Dhalinyaradan iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa wariyaha iyaga xeryahaasi nooga soo warrama cabdisalaas uu ka wareystay aadan dhuubo xasan oo ku nool xerada ifo.
Waa mahadsan tahay cabdisalaan. Magacaygu waa aadan dhuubo xasan, waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool xeryaha qaxootiga ee dadaab gaar ahaan ifo. Shaqo la'aan baahsan baa jirto. Qofka dhalinyarada ah marka uu wax soo barto iskuulka hoose, iskuulka sareba uu dhameeyo, grade kasta uu haystaba shaquu codsanayaa mase shaquu hay-adaha meelaha kale ka raadsanayaa. Qofka marka waxaa dhacda in lagu qasbo mashaqooyinka ay ku adkaato ama jeebka isticmaal la dhaho ayaa qofka qabsanayso. Taa marka waxay keeni kartaa in qofka drugs iyo daroogo iyo waxyaabo kale asaga aan u fiicnayn isla markaana shaqlaanta ay ku sababtay uu qofka ku dhaqaaqo ayay sababaysaa.
Waa tahay heerka shaqo la'aaneed ee dhalinyaradan qaxootiga ku nool ilaa inta aad ku qaasi kartaa?
Wallaahi meel aada u walwal ah, aada u xun bay maraysaa. Tusaale kale aniga ahaan waxaan arkay qof dhalinyaro ah shaqo la'aan ah meel uu madax geliyo markuu garan waayey asagoo xarada gees ka joogo gurigoodii intuu nambar kale uu ku soo wacay uu dhahay ani waa la i haystaa ama waan xiranahay lacag intaaba la iga rabaa, lacag aada u badan islamarkaa familigiisana aysan aboodin uu familigoodii usoo sheegay. Marka asagoona islamarkaa meelna muusan jirin oo xaradu gees ka joogay, shaqo la'aanta ayaana dhibkaa keentay. Marka shaqo la'aanta heerkaas dhibka ay keentay heerkaas ayuu marayaa.
Waa tahay. Markaan dhanka kale ka eegno dhibaatooyinka daraagis laga dhexlay oo aad sheegtay, markii shaqo la'aanta noqdaan inta badan dhalinyarada waxay ku laabtaan isticmaalka maandooriyaha, saameyn intee le'eg ayuu ku hayaa bulshada?
Wallaahi saameyn oo aada u xun buu dadka ku hayaa. Waxaa dhacaysa qof caan ah magaalo joogo ama saxarada joogo, ha ahaado guddoomiye, ha ahaado nin dukaan leh, ha ahaado nin iskale hotel ama nin ganacsi leh ama nin weyn oo la xushmeeyo, qofkaas sawirkiisa la soo qaadan waxaa la saaran facebookta ama whatsappka la saarani, marka shaxaad baa lagu sameyn. Qof dibadda jiro ama meelo kale jiro baa la dhihi hebel hebel baan ahay, leenkaygii hore saab iga noqday, meel oo emergency aan joogaa ama meel isbitaal baan joogaa, saantida umal kulu jiraa, intaa iisoo dir. Hadda shaqo la'aanta iyo daraagiska dhibku keena waxaasaa ka mid ah in dadkii caanka ahaa sawiradooda lagu qaraabto.
Dhacdooyinka sharciga ma ka dhaceen?
Way ka dhaceen dhacdooyinka way ka dhaceen. Adii intaan garanay dad badan, hadda ifadan aan joogno dad badan bay ku dhacday. Oo sawirkiisa nin baa dibadda jira, inta sawir la isticmaalay baa laba mar saddex mar baa lacag looga qaatay. Markii dambe wuxuu yiri video call aan kugu soo waco, misena caadi ii soo wac, misena cod ii soo duub. markii dambe qofkii uu diiday qofkii uu marka Facebook tiis hore ama dad kale oo qofkii sawirkiisa lagu adeeganayay baa la soo xiriiray marka wuxuu yiraahday arinta bari baan ka ahay kuma jiro
waa tahay aqbadahaas tan shaqalaanta ay kentay kula tahay in dhibaatooyinka bulsho ay sababi karto heerkabay gaarsiintahay maadaama aanu muuqan cid xal u hayso in dhayada shaqo loo abuuro
dhalinyarada wallahi in shaqo loo abuuro marka ugu horeyso awal hore haydooyinka shaqo abuur abay sameyn jireen qofka hadana shaqo la siin xataa meelo wax uu ku barto farsamooyin waxba la siin jiray marka farsamada la siiyo kadib waxa la siin jiray alaabo uu ku sii xamaasho magaalada la sii galo ayaa la siin jiray xitaa ay noqotay ama galaabsi galaabsi ay maraysaan arkayna aanu si buuxu lama fulinayo qofka awal hore lix bilood iyo adii muddo kooban wax ku baran jiray qof waxaa iska arkaysa saddex sano meesha ku la laabanayo
in waa tahay arrimahaasi ma kula tahay inay bulshada u keeni karto amni xumo maadaama dhalinyaradii boqolkiiba sagaashan ay noqdeen kuwa isticmaalo maandooriyaha
haa amni xumo way keeni kartaa ilaa hadda nin qoyskiisa intuu soo wacay yiri waa la iheystaa lacag 80,000 lacag kenya ah waa laiga rabaa waa la iheystaa waan xiranahay dhahay islamarkaan aan xirnayno magaalada gees ka joogo amni xumada taasa ka mid ah
waa tahay in dhibaatooyinka dhayarada haata ka dhex jiro in dhinaca sportiga saameyn ma ku yeelatay mise ku yeelan kartaa maadaama isticmaalkan khaadka iyo waxyaabaha kale ay bulshada dhan wadaba ka dhaawici karto
haa dhinaca sportiska dhib weyn bay ku keeni kartaa ilaa qofkan maskaxdiisa ma joogto ama waxyaaba isla markaa maskaxdiisa ka weyn buu soo isticmaalay dadka kale qunaa ayaan dragiska lahayn si quman inay u ciyaaraan dadka ay u dhaqmaan baa laga yaabaa ilaa qofkan dragis isticmaalay hadduu soo galo meesha waxaa dhici karto in asagoo di maskaxdiisa bay maqan tahay islamarkaa dad xataa uu dilo uu midi la imaado ayaa imaan karto
waa tahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada in arrintaasi wax wacyigelin ah oo kiid ahaan aada samayseen ama idiin qorsheen ma jiraa maadaama bulshada xidhanka saaran yahay
annaga horta waxaan dhaqdhaqaaq iyo wacyigelin aan samayn karnaa markaan hay-adaha annaga gacanta nagu haayo aan taageero ka haysano hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay taageerana siiyaan dhalinyarta aan ku wacyigelino meelo dhalinyarta aan ku wacyigelino hay-adaha inayna siiyaan haddadan ifada aan joogno hay-ado naga taageero ma arkin inaan dhalinyarada wacyigelino
ugu dambeyntii maxaad codsan laheed adigoo og in caqabadahan faraha badan ay ku garaaman yihiin nolosha boqolaal dhalinyaro oo mustaqbal wanaagsan u lahaa bulshadeeda
hay-adahan gacanta nagu hayo qaxootiga jooga waxaan ka codsan lahaa berigii hore sanadkii 2014-2015 waxaa jiri jirtay in dhalinyarada shaqo abuur fara badan loo sameeyo waxaa jiri jirtay in dadka qaar makiinooyinka badarka lagu shiido la siiyo ay ku shaqaysan jireen dadka qaar waxaa jiri jiray meelo goobo ganacsi loo furi jiray hay-adaha in mashruucyadii ay dhalinyarta ku taageeri jireen ay dib usoo celiyaan baan ka codsan lahaa
kaasina waxa uu ahaa aadan adhuubow xasan oo ka mid ah dadka ku nool xerada qaxootiga ifo ee waddankaasi kenya waxaana u warramayay wariyahayaga cabdisalaam salas gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaa ayo markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ayn wada dhegaysanno heestan u qaadaya fanaanka xasan aadan samatar